galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin arbaca ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 4 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xaqiijisay nin Sabtidii weerar ka geystay dalka Canada inuu hore ugu noolaan jiray waddanka Mareykanka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dil xalay ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay sheegteen ururka Daacish.
Kooxda solada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska Afrinidood ee magaalada Boosa. Waxa weerarka ku dhintay in dhalinyaro ah oo ganacsada ah, waxa kaloo dhaawac ka soo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso laba xidig leh Cabdiraxmaan Barre Saalax.
Barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
Sidaa daraaddeed waraahda ah soo da'ay ama soo da'aya ama soo di'i doona waa gef iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo. Asii kumaan kun dad ah weliya la hadlaaya ay adag tahay in loogu duubaato.
Doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Las Vegas, Joseph Lombardo, ayaa waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah. Dambi baarayaasha ayaa ku jahwareersan Sabtida sababta aan raahday ka dambeysayn Stephen Baddock, oo ahaa 64 jir, dhaqaale ahaana ladnaa, isla markaasina aysan diiwaanka booliiska horey ugu jiran wax dambi oo si bareera u geystay in uu xasuuq dad fara badan oo ka qaybgalaya bandhig fareed habeenkii Axaddii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka inuu geysto. Ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo uu ku jiray asaga isagoo dhaawacay 527 ruux oo kale. Taliye Lombardo ayaa waxa talaadadii uu sheegay wariyaasha isagoo kula hadlayay isla magaaladaasi in Mr. Baddock uu ahaa nin qorsheystay xasuuqan uu geystay, wuxuuna intaasi ku daray in ninkani si wanaagsan u hubiyay wax walba oo uu sameynayay isagoo hub fara badan haystay. Ciidamada booliiska ee baaritaanka wada ayaa ilaa iyo haatan waxa ay soo heleen 47 qori oo laga kala keenay 3 meelood oo kala ah qolkii uu ka deganaa, hoteelkii uu deganaa, iyo sidoo kale 2 guri oo uu deganaa kuna yaalay magaalooyinka Mesquite iyo sidoo kale Ferdi ee gobolka Nevada.
Gobolka Catalonia ee waddanka Spain oo ay dadkiisu xaddi la soo dhaafay afti madax bannaani ah qaadeen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama ka kala horraantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka geeyeen Spain intiisa kale. Hogaamiyaha gobolka Carlos Bandimont ayaa BBC-du u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codayntii ugu dambeysay la xisaabiyo. Carlos ayaa la rajaynaya in bulshada la hadlo fiidka Arbacada. Mas-uuliyiinta Catalonia ayaa sheegay in 90% dadka gobolka ee codeeyay ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale oo ayna noqdaan waddan madax bannaan. Dadka codeynayay ayaa ku dhiiraday inay codkoodu dhiibtaan iyadoo booliiska federaaliga ahi ay isku dayeen inay ka hortagaan dadka codeynta in ay halkaasi ka dhiibtaan oo ayna xiraan goobaha codbixinta. Maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa hore codeyntaasi aftida ahi ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn.
isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka ah bulshooyinkaasi una aasaasay xiriir wanaagsan oo dhexmara bulshooyinkaasi dhexdooda ayaa sii ballaaranaya haatan. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shuurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dimbong ee duleedka magaalada Detroit, halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu badan ee muddada dheer deganaa waddankan Mareykanka. Hoggaamiyeyaasha ururadan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu dambeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo sidoo kale midan Washington DC. Lagudoomiyeyaasha ururkan Stanley Bregman iyo Farooq Kathwari ayaa waxa ay sheegeen in Detroit iyo magaalooyinka ku dhow dhowba ay tusaale u yihiin xiriirka muslimiinta iyo yuhuudda ayna macquul tahay inay xafiisyo ka furtaan gobolkaasi qaabilsan. Ururkan ayaa hadda xafiisyo ku leh magaalooyinka Los Angeles, Philadelphia, Dallas iyo Miami. Berman ayaa waxa ay sheegeen in muslimiinta yuhuudda Mareykanka ay markii horeba la aayeen fikrado ay qol ku wada fariisan karaan ugana hadli karaan arrimaha sida isku midka ah ee walaaca gaarka ayaga ku haya.
Dadka reer Rohingya ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar, kuwaas oo dad aad u fara badan ka baxsaday gobolka Rakhine State islamar ahaantaasina galay dalka Bangladesh. Aqallada ayaa la sheegay in dab la qabadsiiyey helikabtero ayaa xabado dusha kaga soo riday dadka. Dadka deegaankana waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad seefaf wata. Qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabuudfallo ka dhana xuquuqda insaanka, waxaana taasi la sheegaya inay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya, kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo boliis ah iyo xarumo kale oo ciidan. Saxafiyiinta iyo hay-adaha xuquuqda insaanka ayaan loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacadda galabnimo ee v o a Washington. Aan ku bilowne, ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland. Weerarkaasi ayaa lala beegsaday sida la sheegay dad ku sugnaa goob maqaayad ah, waxaana ku dhintay qof rayid ah halka uu dhaawac ka soo gaaray sarkaal ka tirsan booliiska. Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso wuxuu ku wareystay wariyaha v o a da Faadima Yaasiin Jaamac.
Cabdi Xakiim, aada ayaad u mahadsan tahay. Koox bastoolada ku hubeysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska afar ridood ee magaalada Boosaaso. Waxaa weerarkaa ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah, waxaa kaloo dhaawac kasoo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso laba xidig leh Cabdiraxmaan Bare Saalax iyo qof kale oo shacab ah. Kooxihii weerarka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inay baxsadeen. Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan goor dhaweyd kula xiriiray khadka telefoonka, ayaa v o a u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay weerarkaas, laba qof oo mid ka mida uu yahay kaliya ku-xigeenka saldhiggana ay ku dhaawacmeen. Mar aan wax ka weydiiyey cidda ay la xiriirinayaan weerarkan, ayuu sheegay Cabdixakiin in ay baaris ku jiraan oo ay uusan ka hordegeyn. Hase ahaatee, ururka Daacish ayaa boggooda telegramka waxa ay isla xalay kusoo qoreen in ay weerarkan iyagu ka dambeeyeen.
Haddaan ku weydiiyo Faadamo, goobtani maxay tahay? Waa goob nuuceeya weerarka lagu qaaday?
Waa goob aad u buuq badan, iskoyska afarta iridood baa la dhahaa. Meherado badan oo laga cunteeyo ayaa ku jira, meel qaadka lagu iibiyo ayaa ku agdhow. Marka waxa taliyaha iyo dadka kale ee shacabka ahba waxa ay fadhiyeen meel baar ah oo lagu shaaheeyo ninkan. Hal nin oo basood la sheegay inuu ku hubaysnaa ayaa taliyaha rasaas la dul istaagay, dhulku ku dhacay, miiska uu fadhiyey ayaa dusha kaga dhacay. Marka qof kale iyo oo nin oo la fadhiyey iyo taliyaha ayaa halkaa ku dhaawacmay. Dhammaan dadkii meesha fadhiya way qayliyeen. Ninka kale oo shacabka oo dhintana waxaa la sheegayaa in nin kale oo ka agdhowaa meesha oo gaar inuu gaar hayo la sheegay ama wardiye ka ahaa ninka weerarka qaaday inuu dilay
wayay in geesta kala soo wararku nagu soo gaaray Fadumo in khasaare kala dhashay markii dhaawac la geeyay cusbitaalka iyadana taasi sidee u dhacday
waajida Cabdi Xakiin in cusbitaalka Manhal ee magaalada Boosaaso ayaa tiriyaha la geeyay waxa uu ku yaala geesta shishe ee dhinaca Confred ee magaalada Boosaaso marka ciidan ayaa wardiyeynaya dabcan gaari marka ay saarantay haweenay kalkaalisa ah oo cusbitaalka Manhal laga leeyahay oo aad ugu soo degdegayay inuu taliyaha gurmad caafimaad u fidiyo ayaa ciidamadu ka shakiyeen khasaas bay fureen khasaaska ay fureen ayaa goob joogayaal sheegeen inay ku dhacday haweenidaas waana ay dhimatay
wayahay geesta kala Fadumo iyadoo shalay unda weerar kale dhacay haddana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas maanta waxa uu abaalmarino kala duwan siiyey ciidamada Puntland qaybo ka mid ah tirintee leeg buu abaalmarinada guddoonsiiyey si abaalmarinada uu guddoonsiiyey maxay tahay
Cabdi Xakiin xaflad ka dhacday maanta madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa abaalmarin iyo lacag gaaraysa $500 iyo shahaado sharaf waxaa lagu doonsiiyey 64 ciidamada Puntland kamida gaar ahaan ciidamada BNBF iyo ciidamada booliska waxa ciidamada kamid ahaa saraakiil uu kamid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Kulan Cabdi Xakiin ku xigeenkiisa Jaraale taliyaha kontroolka Maxamuud Qalaf iyo ku xigeenkiisa Barxad iyo saraakiil kale madaxweynuhu wuxuu ku sababay waxa uu ku sababeyay abaalmarintan iyo shahaado sharaftan iyo abaalmarintan lacagta ah $500 in ciidamadan ay ka mid yihiin qaar qabtay qaraxyo waaweyn oo magaalada Boosaaso lagu qabtay hub sharci darro ah iyo inay ka shaqeeyeen amniga magaalada Boosaaso marka 64-taas ciidanka ah oo isugu jira ciidamada badda Puntland iyo kuwa booliska ayaa abaalmarinta maanta madaxweynaha Puntland ugu doonsiiyey
wariyahayaga magaalada Boosaaso Fadumo Yasiin Jaamac oo warramaysay Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwaac oo isagoo ku sugan magaalada Washington khadka telefoonka la xiriiray taasi ahayd
wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa VOA mas-uuliyiinta waddanka Mareykanka ayaa sheegay in Cabdullaahi Xasan Shariif oo habeenimadii Sabtidii weerar ka geystay magaalada Edmonton ee dalka Canada kadib markii uu baabuur jiisiyay shan qof isla markaasina uu tuuriyay sarkaal boolis ah oo la sheegay in ninkaasi uu ku noolaan jiray magaalada San Diego ee gobolka California ee waddanka Mareykanka mas-uuliyiinta Mareykanka waxay sheegeen in ninkaasi dalkan soo galay sanadkii 2011 isla markaasina kiiskiisa la diiday loona diyaariyay in la musaafiriyo waxay sheegeen sanadkii xigay 2012 ninkaasi la waayay markii dambena la ogaaday inuu u gudbay dhinaca iyo Canada Cabdullaahi Xasan Shariif ayaa baabuur jiirsiyay nin booliis ah kadibna tooriyay nin kale oo booliis ah maalintii shalay ayuu dacwadiisa waxaa la geeyay maxkamad ku taalla Edmonton warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac
Cabdullaahi Xasan Shariif oo lagu eedeenayo inuu ka dambeeyay weerarkii Sabtidii ka dhacay magaalada Edmonton ee lagu dhaawacay sargaal booliis ah iyo waliba afar qof oo shacab ah intii ay booliisku caayirsanayeen ayaa la horkeenay maxkamadda magaalada Edmonton dacwada Cabdullaahi Kadanka oo horaantii ay booliisku shaaciyeen in lagu eedeyn doono dambiye ay ka mid yihiin argagixisnimo iyaga oo sheegay in Cabdullaahi gaarigii uu watay ee weerarka uu isticmaalay laga helay calanka ISIS iyo waliba in 2015-kii horey loo soo dacweeyey isaga oo lagu eedeynaya aragtiyo xaq jir ah hase ahaatee dacwada maxkamadda la horkeenay ayaa iyadu ka duwanay sida uu shaaciyey mid ka mid ah xilaliyaasha magaalada Edmonton ee dacwada soo gudbinayay waxaa Cabdullaahi lagu eedeeyey isku day dil dad gaaraya shan qof hase ahaatee waxaa maxkamadda laga codsaday in dacwada dib loo dhigo ugu horreyn Axmed Cali Axmed Nomarig oo loo xilsaaray in uu hadlo Soomaalida ayaa waxa uu yiri
markii isku imaade waxaa la yiri ninkan diyaar ma u ahan diyaarna ma ahan qofka u jooga meesha oo adiga volunteer u sugiyey inuu noqdo lawyerka laakiin deedka la sii gadaal loo xiliyay November oo ayaa lasku soo laabanaa court qualities.
Axmed Nuur Maalig ayaa waxaan weydiiyey inuu asaga Soomaalida u hadlo cidda u igmatay
organizational oo ku yaalo organizationyasha dhammaan ku yaalo Edmonton iyo xoogaa sheekh iyo dadka oo young community ah waxaa ku heshiinay inaa sumeyno team of communications ku xisaabsan adduunkan waxaa la yidhi either sheekadaada waa sheegaysaa ama waa lagu sheegaa soo hadeertan waxaa bilaabnay inaa anaka xoog yeelano inaa codkeena dadka maqalsiino inaana sheegano sheekadeeda
aroornimadii hore ee shalay markii maxkamadda laysugu yimi soomaalidii halkaa ka soo dhex muuqatay markii laga tagay turjubaanka oo shaqo ahaan halkaas u joogay waxaa ugu soo horreeyey maxamuud cakood hadalo yar oo uu dadkii maxkamadda dhex joogay qaarkood la wadaagay kadibna waxa uu igu wargeliyey in ay maxkamadda dib u dhigeen waa kan maxamuud cakood oo arrintaana la wadaagayo
walaale markaan uu meesha tegay waxaan filayay inuu ninku loo ninka dhallinyarada ahi lawyer haysto markaan ogaanay inuusan lawyer haysan oo la rabay qof meesha iska jooga uun iska hadala mo markaan ogaaday ba somehow waxaan helay nin meesha joogay oo aan hore u aqaanay oo lawyer ah oo dadkan muslimka ah baan weydiistay inuu annaga na matalo oo si maaragtay arrintan ninkan maadaama lama sii daynayo sababtoo ah haddii maxkamadda la hor keeno oo la yidhaahdo hadda halaga hadlo barkiisa waad ogtahay waxa weeyaan dee ma yeel lama sii dayna maaha waqt waxaa lagu xirayaa wax aan feeqol caadi ahayn marka ninkaasaa na horde meeshii tegay oo wiilkii la hadlay oo waxaan isku afgaranay inaan hadda aysan habooneyn inuu weydiisto in lasii daayo marka taasaa buu looyartu noo dhamay
jaamac buula jaamac v o a Edmonton.
galab wanaagsan mar kale sida warkeennaba aad ku maqlayseen idaacadaheennii hore mas-uuliyiinta jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya ayaa qaaday tallaabo ay ku xireen jaamacaddaasi kadib shaqaaqooyin halkaasi ka dhacay iyo ardaydaha oo laga cabsi qabo inay gacan culus ooy booliiska ula tageen iyo arday ka cabanaysaan raahde gacan culus oo ay booliisku ula tageen xiritaanka jaamacadda ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi ay kacsan tahay ka hor doorashada madaxtinimo ee ku celiska ee dalkaasi Kenya ee 26-ka bishan dhici doonta haddaba sababaha keena in la xiro jaamacaddaasi ayaan ka wareystay Ciise Cabdi oo ka mid a ardayda jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya
sababta waxaa waaye sabab oo maaragtay la xariirsan nabadgelyada sidaan hore kuugu sheegayba marka ayaan dhaweeto ayaa askar bolis ay gashay jaamacadda gudaheeda oo arday meesha ku jirta ay nabarro ku gaarsiisay ay ku dishay markii dhibaatadan dhacday baa jaamacadda managementgeeda ay fahmeen in maaragtay jaamacadda laba qaybood loo kala goon yahay ardayda ay laba qaybood ay kala goosan yihiin ayna u kala goon yihiin labada xisbi oo waddanka ka jirta
waa garta marka siyaasadii dalka ayaa saameyn ku yeelatay sidaad leedahay ma la sheego marka xilli ay sii xirnaanaysa marka ma la sheegay muddo loo qabtay ma jirta
lama sheegin marka jaamacadaha badankooda markii la xiro lama sheego ilaa muddo aanay xirnaanin lama dhaho marka waa waxa ka jira waddankan marka waxaan la xiraa un waxaana leeyahay in definitely aan xiray ilaa waqti la moodaan doono ilaa waqti dambe baa kale masuulka noqon doona marka lama sheegin hadda waanan jaamacadda waa in xiran tahay
waa garta marka saameyn intee leeg ayay ku yeelatay ardadii jaamacadda dhiganaysay oo kumanaan arday ee lagu qiyaasay inay yihiin in waxbarashadoodii maalinkii labaad ay xiran tahay
waxbarashada ardaydaa jirtay kolley inay maaragtay waxbarashadooda ay soo gabagabeyn oo ay joogtay kuwaabaa jiray in kolley imtixaanaad iyo wax ay ku dhawaayeen kolley waxaa laga yaabaa marka sidii waxbarashadii iyo waqtigii lagu waday in maaragtay ardayda ay dhameeyaan ama taamka ama semestarka as dhamaado hadda ma dhammaan doono kolley marka waxa dhibaato badan baa kusoo kordhin doontaa kolley ardayda
waa gartay jaamacadda Nairobi University waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka Kenya markii la fiiriyo marka bal waxaad iga warantaa rabshadaha iyo qaybsanka ardayda magudaheeda mas'a banaanka ardayda ku mudaharaadeen oo laga ogaaday inay ku kala qaybsan yihiin arintan
banaanka ay ku mudaharaadeen oo mudaharaadka banaanka ay ku hagaajiyeen laakiin marka dambe kulli jaamacadda management-geeda kulli way fahmeen waxa ka jira gudaha jaamacadda marka shaqaalaha u jeeda hoteelaha iyo meelaha la saaxdo iyo meelaha maarka salaatiha kulli way fahmeen in maarka ay ardayda inay kala qaybsan tahay kulli la ogaaday markaan taas daraadeed ama dhibaato cabsi in maarka dambe dhibaato dambe ama ay keentaa la leeyahay daraadeed baa loo xiray laakiin maalin dambe rabshado yaraa ka dhacay laakiin ardayda dhan ma aheen arday qeyb oo yar aheen mudaharaadeen oo banaanku ku soo baxeen
waa garta rabshadihii ugu dambeeyey sidoo kale wararku waxay sheegayaan in lagu xiray Owino oo isagu ah sarkaal xildhibaan ka tirsan baarlamaanka laga soo doorto Mbigathi ahaana gudoomiyihii hore ee jaamacadda oo laga cabsi qaba xataa in arrimaha siyaasadda ee jaamacadda ardayda dhexdooda loo tiirnay inay galeen inuu ku lug leeyahay marka sidaas wax ma u jiraan adiga dabcan maadaama aad arday tahay
kuma waa laga yaabaa waa suurtagal laakiin anigu wax hadda aan xaqiijin karo ma jirto laakiin waa suurtagal maxay ninkan waa immediate former balka la student leader tahay marka jaamacadda ku lug leeyahay haa marka maxaan ku dhahaa ardaygu ku lug leeyahay jaamacadda ku lug leeyahay waa suurtagal waa dhici kartaa laakiin hadda waxaan xaqiijin karaa anigu jirto
waayahay bal waxaad iga warantaa marka adiga arday ahaan maxaad ka dhiganaysay Nairobi University
aniga waxaan ka dhigtaa qaybta isgaarsiinta marka waxaan ka dhigtaa qaybta masterka
marka waxaad diyaarinaysay masterskaaga ayaa communicationka dhinaca waxaad ku qaadanaysay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii qofka Nairobi University iyo Nairobi ee jaamacaddaasba aan garanayn dabcan maxaad ku sifeyn lahayd jaamacadda heerkay kaga jirto jaamacadaha waxbarashada dalka Kenya
jaamacaddan waa jaamacadda Kenya ugu sareysa
Ciise Cabdi oo ka mid ah ardayda jaamacadda Nairobi University ee xiran maalinkii labaad ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaaladaasi Nairobi ugu warramay.
Kalluumaysatada deegaanka Cilmacaan ee waqooyiga kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya biro daxalaystay oo ku jira biyaha badda kuwaas oo halis ku ah naftooda iyo shabaqa ay ku kalluumaystaan intuba. Waxay sheegeen in birahaasi ay deegaankaasi yimaadeen xilligii ay shaqayn jirtay dekedda Cilmacaan sanadihii 1990-yadii iyo dabaaqadii horraantii 2000. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tagay Cilmacaan. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna uga warramay dhibaatada haysata kalluumaysatada.
Waxyaabaha ugu badan oo dadka kalluumaysatada ah oo aan ku arkay degmada Warshiiq iyo deegaanka Cilmacaan xilligan waxa bilaabanaya waqti furanka markaan ka hadlo dhinaca iibka kale kalluunka ay soo saaraan waxay sheegeen inay tahay dhulko bacaad ah meelaha qaar inay dadka Muqdisho ay gaarsiiyaan inay ku adag tahay waa midda deegaanka degmada Warshiiq markaan u nimaano dhinacan Cilmacaan kalluumaysatada waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahaayeen biro daxariistay oo xeebta iyo marka loo soo dhawaada xeebtaba yaalla oo ah doomo la isticmaali jiray xilligii dekedaasi ay shaqayn jirtay macmalka ah oo maraakiibta wax laga soo daabuli jiray si loo keeno dhinaca biriga ah ama meelaha u dhow birihii meeshii oo ku daxalaystay biraha oo ku daxalaystay goobihii ay ku hallaabeen ama ku xumaadeen doomahaasi ayay dadku kalluumaysatadu aad uga cabanayeen waxyaabaha ay ku sheegayaan waxay tahay
miyaanay ma haystaan qalab ama qaab ay iskaga bixin karaan birahaasi daxalaystay ma jirtaa mise waa wax ka badan awoodooda
markaan laba dhinac u qaadno mar waa wax ka awood badan inay bixiyaan biraha meesha ku jira oo aan ku arkay oo ah kuwa aad u culus waxaa arkaysaa doon intaasoo tan ah oo bartanka taalla meelaha ay kalluumaysatadu ay markay waxay rabaan soo jalaabtaan ay kasoo degi jireen مدى كلان وحيتاي براها ماشي يالا وحاكات دوني حمالي بذكرها يعمل كده ودي ولي شاقان ايا وحليهين اوود وما هاينو انا نستقب بحنو حبيه حتى اسكود ديرو بريه بذكرها وحي دوني يعني نعيقو اي لبحان مالها قار مال دور ماير اجفتو حتى ايا وحا يالا ايضو مركب اد اوين oo kamid ah maraakiibta la isticmaalay xilliga dikadu ay shaqeyn jirtay markuu waxay leeyihiin markab odda ay muujado badan ka aan qofka kalumaysatada ah iyo doontuba dhibaato kala kulmayaan waxay sheegeen qaar kamid ah dadkii kalumaysatada ah dhaawac ka gaaray jiraha saddexaleysay in lugaha laga jaray oo qaarkood ay hadda naafo u yihiin in dahro waxay sheegayeen inay codsanayeen in wax laga qabto ama cid kaalmeysa dhinaca maamulka hirshabeelle oo kale iyo dowladda dhexe laakiin aan wax jawaab ka helin sidii dhibaatadaasi ay ku qabaan shaqada kalumeysiga wax looga qaban lahaa.
Marka la fiiriyo dhinaca nolosha kale, dadku maadaama ay yihiin dad kalumeysataha, ma haystaan adeegyadii kale nolosha sida suuq ay kaluunka ku iibsan karaan ama malaaygiyo kale, ma haystaan dadka iibsada gudaha deegaanka warshiqo kale, tusaale ahaan ilaa Cilmacaan marka fiiriso suuq ma jira dadka dhexdiisa ah marka laga soo tago inay malaayga u soo qaadaan Muqdisho.
Suuq waa u jira, inta badan dadka deegaanku kuma badna isticmaalka kaluunka, laakiin suuq waa u ka jira walow shaqo badan aanu meesha ka muuqan. Laakiin waxaa jira shirkado kaluunka ka qaada oo Muqdisho iyo meelo kale u iib keena. Marka waxyaabaha ay ku sheegayaana waxaa ugu badan in haddii ay soo saaraan tan badan oo kaluun ah xilli mararka qaar ay dhacdo in qolooyinkii shirkadaha ay lacag yar oo aan saa ugu badneyn oo qiimo yar in loo sheego, haddii ay diidaan kaluunkii deegaanka in badan ay dadku ka isticmaaleen, marka ay ku qasban yihiin in marar qaar amaah looga qaato, mararka qaar qiimo aana u qalmin in laga siiyo kaluunka, mararka qaarna waxay sheegayaan oo kaluunka marka uu yaryahay in qiimo fiican ay ku helaan. Oo tusaale, qofka soo saarta ilaa 100 kilo ama 100 kilo in uu ku helayo wax ka badan 200 kilo 300 kilo qiimihii uu ku iibin jiray, in la mid ah in uu ku helayo 100 kilo ama 30 kiloba.
Marka ma jira dadkani cabashadooda cid ka jawaabtay ama ha noqoto maamulka Hirshabeelle ama dowladda federaalka oo aad la socoto?
Xaqiiqatan dhowr jeer oo aan dad kala duwan oo kamid ah dadka deegaanka qaar kalumaysata ah, dadka deegaanka hormuud ku ah sida odayaasha kale iyo dhaqanka, oo aan wax ka weydiiyey, waxay sheegeen in aanu helin wax jawaab ah oo ku aadan dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka kalumaysatada ah ee ka kalumaysanaya inta u dhexeysa degmada Warshiir ilaa iyo magaalada Muqdisho.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a, wuxuuna la hadlayay isla wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Ali sabir kiyo halbola hayo kharsade wan huwa sha'il fahalano oy haye Ali sabir kiyo halbola hayo kharsade kharsade o hirke ay gaho kharsade o hirke ay gaho urdawan kaase abenki machisare urdawan kaase abenki machisare hagal kaadwa ay halke kaera hagal kaadwa ay halke kaera kama harino halka kusugantan haybiye hadiya cher halka marisan hiksabe kama harino halka kusugantan
VOA.
galab wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad la socotaan wali qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha ciyaarahi iyo qodob kale balse markii hore wararkeenii caalamka balaan dibidin maqashina markala ayagu kooban taliyaha ciidanka booliiska magaalada Las Vegas Joseph Lombardo ayaa waxa uu sheegay in la rumaysan yahay in baarayaasha ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumeed ee ka dhacday Mareykanka taariikhdan casriga ah dambi baarayaasha ayaa ku jahwareersan sababta Stephen Baddock oo ahaa 64 sano jir dhaqaale ahaan isla markaasi ladna hadana haysay jirin wax diwaan oo booliisku horay ugu sii jiray dambi bareer oo uu geystay in dad intaasi leeg oo ka qayb galay bandhig faneed habeenkii Axadii lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka uu dilo ninkan ayaa waxa uu dilay 59 qof oo asagu uu ku jiray halka uu dhaawacay 527 ruux oo kale
gobolka Catalonia ee waddanka Spain oo ay dadkiisu xadii la soo dhaafay afti madax bannaaniya qaadeen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama ka kala horaantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka gooyeen Spain intiisa kale hoggaamiyaha gobolka Carles Puigdemont ayaa BBC-da u sheegay in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadi doonto marka codka ugu dambeeya la xisaabiyo Carles ayaa rajaynayay in bulshada uu la hadlo fiidka Arbacada mas-uuliyiinta Catalonia ayaa sheegay 90% dadka gobolka ay codeeyay ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale isla markaasina ay noqdaan dal madax bannaan dadka codeeyay ayaa ku dhiiraday inay codkooda dhiibtaan iyadoo booliska federaaliga ahi ay isku dayeen inay sortaagaan dadka codeynta dhiibanayay ayna xiraan goobaha codbixinta maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa horey codeyntaasi aftida ahi ku tilmaamtay midaan sharciga waafaqsanayn
Isbahaysi ay sameysteen muslimiinta iyo yuhuudda Mareykanka si ay ugula dagaalamaan naceebka ka dhanka bulshooyinkaasi una aasaaso xiriir wanaagsan oo dhex mara dhinacyadaasi ayaa sii ballaaranaya. Isbahaysigan oo loogu magacdaray golaha shurada ee muslimiinta iyo yuhuudda ayaa talaadadii waxa ay ku kulmeen magaalada Dearborn ee duleedka magaalada Detroit halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu waqtiga dheer muddada Mareykanka hoggaamiyasha ururkan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Dearborn ay u doorteen kulankoodii ugu horeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo Washington DC
dadka reer Rohingya ayaa markaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen dowladda Myanmar waxaana aqalada la sheegay in dab la qabadsiiyay helikabtarro ayaa xabado dusha looga soo riday dadka deegaanka waxa ay ka baxsanayeen rasaas iyo dad kale oo seefaf wata qaxootiga Rohingya ee ku sugan Bangladesh ayaa ku eedeenayaa ciidamada ammaanka ee Myanmar inay geysteen gabootfallo ka dhanaa xuquuqda insaanka waxaana la sheegay in taasi ay daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samatabixinta reer Rohingya kuwaas oo gobolka Rakhine ku weeraray ciidamo booliis iyo xarumo kale oo ciidan suxufiyiinta iyo hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa loo ogolaan inay soo arkaan goobaha gabadfallada laga soo sheegayo
galab wanaagsan idilkiinba mar kale weli VOA Washington ayaad dhageysanaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo haysa wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aanka ee maxkamadda sare ee galmudug ay ka gaartay khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac ee madaxweynaha iyo dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka haddaba go'aankaasi ma aha mid loo baahnaa oo xal keeni kara waxaa su'aasha ugu horeeya siinaya injineer Saciid Salaad Cilmi sidee u aragtaa go'aankii maxkamadda sare ee galmudug Saciid Salaad
waa waxaan waxaan ku darawey waxaan ahay waxaan ku nisay wiilasha xuleenka
sidoo kale degaanka soo dhaweynaynaa waxa samaynaya arinta hadaan ka hadlo ayaa mustaqbal baa ka taagan waxa ka socota dhibaato siyaasadeed iyo qabad faragelin xoogan baa ka taagan marxalad kasta oo ay soo madheeda maamul yar oo dhexeysa faraaska ilaa mataqaana qoraaladu aha iyadiina waxa weeye waxaa la dagaalamaysa dowladda xiray inay ay dhisto oo kor u qaado ay tababaro iyo abaansiyaalka iyo inay koriso laxiriirada la dagaalamaysa marka hadda arrinta usoo laabtay waxa weeye waanka maxkamada go-aan cajiiba weeye oo tamihii wuxuu yimi shalay buu yimid oo bisha saddexdii ah maanta bisha afartaana go-aan buu gaaray halkaa waxaa ka muuqata gaaan jooga inuusan wax baarisa iyo wareysi ah oo labadii garab oo shiray oo baarlamaanada ah inuusan wata baaris ku samayn waxaa kugu fiican kaas cadayn kugu fiican tiradii horeo tiri waxaa rimay axmed ducaale laa waxay sheeganhayeen kontan iyo ku dhawaad midii dambe oo baarlamaanka fadhiisatana waxay sheegaysa kontan iyo shan marka halkaa boqol iyo xoogaa qof baa meedaa in marka laisku daro labada tiro ay tahay iyadoo la ogsanyahan soo xubno afar shan lixa inay ka maqan yihiin baarlamaanka galmudug oo shaqeeyay kale iyo meelo kale ay jiraan waxa weeye marka waxa halkaa ka muuqata war aan sax ahayn baa
kamuuqata
iyo baaris rasmi ah inaan la samayn waxay ahayd inuu liiskii qodii sidee madaxweynaha raadsado sidoo kale qodii baarlamaanka madaxweynaha fadhiisatay inuu raadsado halkaas laba liis oo saxa oo jawooyinka la sheegahay horta inuu xaqiijiyo asagoo xaqiijin ayuu go-aankan riday marka saasa aniga arrinta
dayaa
inuu degdegay mataqaanaa una dab ku sii shiday wixii jira hore
waa mahadsantahay ahaye cismaan dheere
ayaa mahadsantihin waa saciid la salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo falastiin horta marka hore qodobkaas intaana ka hadlay waxaa shardii horta go-aankaas marka laga hadlaayo horta koo waxaa ah ninka wax riday in la ogaado isagoo ku sharci ma yahay oo guddoomiyey maxkamada sare sax oo sharciga ahay oo dalmiga horta ma yahay waa su-aal in la xaqiijiyo u baahan tahay waa koo qodobka labaadna waxa weeye dacwo ma jirto dacwoma loo gudbiyey oo inta dacwo loo gudbiyey dacwadaas ma qaaday oo horta meeshaas waa nin ra-yi iska hadlay haddii ninkii marka uu sharci ahaa dacwana loo gudbiyo go-aanuu soo saari karaa go-aankaas saxna wuu noqon karaa qalabna wuu noqon karaa lakin anigu waxaa leeyahy waxaa ka horeeya labadaas qodob intaasoo ka qabaa horta ninka guddoomiyaha go-aanka saddexiye laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wax dhan oo meesha ka dhacay oo laftigoodu wax la dhigi karo boqolkiiba boqol sax bay ahaayeen ama sax u dhaweyn xataa ma ahan sidoo kale waxaan iska cad sida lagu yimaado ama galmudug hadda ka hor lagu yimid lagu imaan jirin laftigoodu xiriirka qaabka lagu haystay sharci maba ahayn saana ila tahay sababtay tahay dadkan waxaa cad inta badan qaabka lagu imaanaya qaab aan shax ahaan fiicnayn oo corruption ah ayuu iska ahaa haddeer waxa laysku haysto oo laysku ridridayna waa corruption kaas oo kale marka horta dhibaatadaas guud oo soomaaliya aan hubo inay meelo badan ka haysato ayaa galmudug haysatay oo runtii aaday galaas iskasoo daran jira kemay oo aan maalmo isdaba xiga maarta runtii ama bilo isdaba xiga jirin guu jiray ala ku dhexaan waxay la tahay marka arrintaa oo galmudug waxay u baahan tahay markaan qaab kale in lagu xaliyo
siyaasadeed waxaan siinayaa injineer saciid waxaa jira in haddii maxkamaddii ay go-aan gaartay labada dhinac ishaystana ay qiriqir kale joogaan dowladdii dhexdhexaadin lahaydna sida adiga aad sheegta aada leedihiin qeybay waxay ka tahay dhibaatada yaa xalinaya dhibaatada galmudug taala
waxay anigu waa muuqataa horta maamulka maamul jira weeye axmed ducaale si meel fayaalaha lagu doortay cabdikariinna meel fayaalaha bu isku casiray horta guddoomiyaha maxkamada dalashada waxaa anigu magaala markaan baaray waxaan magacaayay cabdikariin baan magacaayay hawl ma bilaabin hadda ka hor sii iska horreeyana ma qaadin hamal buuna iska jeeyay nin cadaadayin muusan ahayn waxaa jajabi jiray mid xigeenkiisa ah marka maxkamad horta aan dhisnayn oo mataqaana sideedaba aan lahayn shuruucdii iyo nidaamkii iyo staafkii iyo mataqaana aan lahayn waaba nasiib dar intay xamal kasoo duusho inuu baaris samayn in mataqaana calina jid leh hebelna jid leh gari laba nin kama qosli siisa wixii meesha ka dhacay cadaado waxay ahayd in cidig dambiga yeelato cima gar yeelata ma dhici karto in mataqaana hebelna gar leh waa halkaas ka muuqata marka mashruuc dan oo ah markii abaabulkii hore iyo bandaraaskii hore oo dalmi ugu dibinhayay oo kooxdii 25-ka ahayd oo af sheegatay tirada badan ahmed duxaan ahay kaga amnisiri markii mashruucaasi uu fashilmay waxaad moodaa hadda ninkan cusub inuu bandaraaskii loo soo dhiibay asna uu mataqaanaa kusii tuntay oo laba jiin go-aan ba uu sharciyeeyey
marka yaa umaqan oo xalka yaa
xalinaa cidda umaqan waxa weeye cidda umaqan waxa weeye baarlamaanka galmudug ee rasmi ah oo ahmed ducaale doortay oo galmudug ugu doortay miiskiisi waa la hayaa beena laga sheegi maayo in go-aamadi ay gaareen oo rasmi ahaa qolo kasta oo ay soo bandhigtay miiskii ay wax ku riday ama wax ku mataqaana dooratay ama mataqaana ay ku fariisatay ina soo saaro markhaati ka noqda odayaashii dhaqanka ee doortay xildhibaanadaas oo intoodi badan hadda aan ku ogahay in kale xamar jidhaan ay jiddo arrintaas lagu xaqiijin
karaaaysatirin waa kugu soo noqon doonaa
si daacada u dhexgelaysa u xalinaysa hadba dhex kusoo galaysa meel mataqaana ka fashilinaysa magaas
waa kugu soo noqon doonaa injineer waxaan siinayaa cusmaan dheer hay cusmaan
runtii waa marka hore aniga hadda ma dhahayo runtii tiradaas masax ahayd iyo tiradaas aan qaldanayd waa anigoo joka
su-aashii aan kugu celiyo su-aashi waxay ahayd haddii mar laba dhinac ays hayaan dowladdiina lagu eedeeyay inay qeyb ka tahay sadhexdhexaad ka noqon karin waxa meesha ka socda yaa xalinaya khilaafka iyo dhibaatada galmudug
waa la xalinayaa khilaafka galmudug waxa weye waxaa xalinaya dad badan oo waxaa jooga waxbarayaa jooga odayaalaa jooga dad aqoonyahanaa jooga dadku waxay leeyihiin dad badan oo maaragtay liidaho fara badan oo xalin karaa jira marka waxa la xaliyo lama weynayo laakiin in xalka la rabo baa ka muhiima waxa weeye marka dowladda laftigeeda oo federaalka aniga ma karo ma laga maarmi karo dowladda federaalkaahu aniga ma garan karo wax sababaho hadda iyada galmudug una inay u baabiciso ay iska rabto aniga ma aqoonsani lakiin waxaa isleeyahay waa jiri karaan meelaha isku qabtaan dowladda iyo matalan maamulada goboleedyadu waxyaala isku hayaanaa jira marka way duwan tahay matalan ninka madaxda oo maamulka usareeya marka isqabtaan madaxdooda qaranka sare iyo ujeedada laga leeyahay iyo muhiimadda ay leeyihiin goboleedyada iyo shacbiga meesha degan danaha laga leeyay way kala weynyihiin marka dowladda waa lagama maarmaan in laga helo dad maaragtay wanaagsan oo toosan oo waxaan iskaro waa laga heli doonaa waan isleeyahay dad ka dhashay aa jira deegaanka galmudug kasoo jeeda fara badan oo xataa ay ku jiraan madaxda ugu sareysaa marka galmudug wax laska tuuri karo yar ma noqon doonto dowladdana waxaa laga rajaynayaa inay kaimaadaan dad fiican oo maray fiican leh oo meeshaan u istaaga dhinaca kalena waxaa looga baahan yahay dadka gobolka kasoo jeeda oo odayaasha ah oo hadda kamid yahay mataqaana sidi la hadlaya kamid yahay dadkeenaas dan u istaagno waa naqaanaa nidaam si wax loo xaliyo aqoon dowladna waa leenaa marka inaad xalisano waa la rabaa dowladda gacan waa looga baahan
waa mahadsan tahay cismaan waxaan siinaa injineer siciid injineer siciid mudday hadda dhibaatadu soo socota inay kasii darto maxaa isleedaa xalkuu ku jiraa see loo xalin karaa adoo soo koobaya
xalku uu ku jiraa ma labalabaysno xalku horta masaajidkii aqeedo ka soo yeedhay cidii xalka lahayd inay dhahan gasho oo waxaa waa dowladda federaalka sektoro kuma jiro anu xaaladaan jooga ilaa la casho haddana waa jiraa waxaan xaqiiqadu tahay nin dhaqaalo iyo faragelin iyo ciidamay hata qeybta ku yaa labaatanaad iyo wax badan oo dowladdu ay ku duminaysa inay meesha ka socdaan taas aniga shakiguma jiro rabbi ka baqi ee rag iska cees meel ma galaan rabbi baan ka baqaya ma rabo inaan cid nala xaliyo waxa marka xaalku ku jira waxa weeye dowladda federaalka waa ku fashilantay dhexdhexaadnimadeedii ma noqon karo laakiin wax garabkii dhistay galmudug dhistay waa u banaan tahay waa u talo taagan inay wax ka qabtaan hadda ka horna waxaa yimid xildhibaano miisaan ballaaran kuleh galmudug baa yimid arrinta way darseen way arkeen labada dhinacba way arkeen sidaas keena go-aamo cadcad uga soo saareen lana laabteen talo inay siiyaan dowladda federaalka iyo waxa meesha ka dhacay raggaas marka rag kaga dhow oo mataqaana wax qancin hadday tahay wixii meesha ka dhacay ama xaqiiqa la qosanaayo raggaa rag kaga miisaan weyne ma jiro waa rag galmudug u dhashay waa deegaankii waa dowladda federaalka ka tirsan yihiin yaxyana hadda go-aanku qaatay kaasuu kamid yahay oo ku salaysan yahay
waxaa
bateri loo soo siisaday oo ma rabin garti sa ahayd
waa mahadsan tahay haye cismaan dheer maxaa xalka u aragta adoo soo koobaya
wallahi dee horta waa mahadsan tahay siciid ku mahadsan yahay fikirkiisa horta marka hore xalka anugu haran waa shaddana waa ku celinaya waxa weeyaan hadda meesha waxa ka jira dadka meeshan hadda jooga magacda ugu sareysa galmudug waa failid waa ku fashilmeen barnaamij ay noqdaan aada iyo aada ugu fashilmeen ma la wadi karaan haddeerna ayagii anta isqarsadaan maaragtay qof uu riday ayaga xaggaasay taagan
nolosha iyo hadbeerta sida wax loo leeyahay waxa weeye dadku inay tashadaan hadda oo waxa weeyaan dadka ay isleeyihiin wax weeye ka dhashay oo ama oo gobolka Galmudug ka soo jeeday meel joogan ha joogan inay u istaagaan aniga waxaan aad iyo aad jood weynaya oo aan aaminsan laga maarmayna dowladda federaalka waa laga maarmaan iyadoo gacanteedu ay gacan nadiif tahay inay ka qaadato toosinta iyo xalinta Galmudug sababto ay tahay hadeer waa ka shaqo sheegayo niman waxa yimid sanatarro iyo waxay xildhibaan wuxuu arkaa boqortiis oo inay wax shaqato uu aaminsan yahay marka maadaama ayuu tahay dowladdii ka mid yihiin aragtida marka dowladda dhexe oo lagu kala jaban yahay annaga Galmudug ma rabno inaan garab ma ammaano garab inaan diino dowladda waxaa la yiraahdaa iyagoo mideysan baarlamaankooda iyo xukuumadooda iyagoo mideysan ayaa waxaa laga rabaa inay gacan ka geystaan Galmudug marka la weydaystay say isu istaagi lahayd oo ay maaragtay ay midabada lagu istaagi lahaa iyadoo si xalaala loo dhisayo ayaa laga rabaa laakiin hadda kuwa meesha hadda aad joogay nimankaas intaa hadda ay meesha ay marayso waxaan qabaa inay hore uga sii socdaan aysan iyagu maara dadka mar dambe hal damo iyagoo iyo dhoboor damo iyaga hadday isu dhici karayn laakiin wixii hadda iyo kow in loo sameeyo Galmudug dad wadi kara
qaab
sharciga ku yimid
aada u mahadsantihiin injineer Saciid iyo Cismaan Dheere. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Cismaan Maxamed Cali Cismaan Dheere oo hore wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug iyo injineer Saciid Salaad Cilmi oo ka mid ah qoonyahanada gobolka kasoo jeeda labaduba waxay ku sugnaayeen magaalada Cadaado. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa yahayd oo barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa la diyaaray.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, gabadh yar oo saar isiray gugeedii tobnaad aan weli gaarin qoyskoodana aan darisnahay ayaan goor galaba dhegta u dhigay iyada oo hooyadeed u tanaagoonaysa. Waxay uga degaysaa roob markaasoo yeeli yeeshay oo saxansaxadiisii ay ka soo horreysay. Waxay ku leedahay hooyo roob baa soo da-ayee dharka soo xarayso iyada oo u jeeda dhar inta saaka la meeray balakoonka gurigooda ugu waran. Af Soomaali ahaan waa war qaldan, aniguna aan markiiba fishay in hooyadeed ay ka sixi doonto. Taasise ma dhicine, haye hooyo ayay isaga gaabsatay. Nasiib darro, roob baa soo da-ay waa gaf afeed ka mid ah beryahan caruurta reer magaalku kuwa ay ku hadaaqdo kolka ay afbaladka tahay. Waa gaf afeed waayeelka ay la nool yihiin aysan ka toosine kolba siday u yiraahdaan ay ugu dul yeeshaan, kolkolna intay ugu bogaan ayba ku raacaan. Tobanayo cisho kadib, mar galabtaas laga joogo ayaan haddana idaacadaha af Soomaaliga ku hadla middood, waxaan ka dhagaystay wariye duufaantii dhowaanta xeebaha Bari ee Maraykanka ku dhufatay ka warramaya oo leh intaan duufaantu soo xoogaysan markii hore roob baa soo da-ay. Haddiiba gabadha yareed ayaa si degdeg ah xusuustayda ugu soo noqotay, markaas baan ogaaday inuu yahay gef haatan af Soomaaliga ku milmaaya oo kol aan dheerayn yar iyo weyn laga wada sinaan doono. Maxaa haddaba hagaagsanaan lahaa weedhuna ay ku saxmi lahayd? Roobku hadduu cirto meesha markaas la joogo uu ku soo dhowaado, ufadii iyo saxansaxadii lagu yiqiinna uu nafluhu wada dareema, waxaa la yidhaahdaa roob baa soo socda. Inuu hore kolkuu bilaabo, waxaa la yidhaahdaa roob baa da-aya. Shalay oo kale hadduu da-ay, waxaa la yidhaahdaa meel heblo shalay roob baa ku da-ay. Haddii qolada saadaasha hawadu ay ku andacooto Khamiista soo aadan inuu di'i doonana, waxaa la yidhaahdaa roob baa la sheegay in Khamiista uu di'i doono. Sidaa daraaddeed, oraahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gef iyo laaxin caruurta loogu garaabi karo. Asii kumaan kun dad ah وليان هاللاي اي ادكتهي ان لو دولقاتو واضح دوان ورباهنت عالمي اهي وحي انك بدان لبطة دوات كهالليسي شركة كد علي دلك كوفر افريكا شركة كساب سنايد غريس مقابي او إسلام تقول حدا ملحوين هاد ألوين إدلك زيمبابوي روبرت مقابل سيدا اللوريي هوتيل أيا وحا ولد قناع إيادا إيو قبل كميدا كوا قرحاها بضان حيريسي انتا كوسا قريستا انتا بضي عويك قاليك آلقو دول صوره دي بضي إنا أفضا ملحوينها أيا وحا يكون معاكتين الويمشي يجيني انتا حالي كورانتاها بحاباتي قبل دي ساسافتي إيانا هديبا واد عويسي سي لو سو قبطو أو فالكي أيكو كعلي قريس لوغو قانبو واسا لواي ميل أيكو دبعلي سيدو بوليس وكو اندعوذي لوكي مالموت إعلو مانيسي أيا لبادي دالي منا أيو لالاتي منا أي فالدنبيات كو قشي وحاكي عروسني دود حق شرعي كو سابسن دود أي دلعليد واحيد إن إسلام تلسو حركرو ينكره مر بحدي أوري مدحوينة هاي أين لا هاي حسانة دبلوماسيات وإلا دعوييو أي كقبل بادي كرايسو سيدان السيري وامرالك أي عدالة دو سنبلي ريحاتو ويالي الكموية أي دكا واوين كل رنويدو يالي كيري سؤال سميش عن كتر تاوحيت هاي waxa iska galay barnaamijkan iyo dacwadaas iyada waxa iska galay wariyihii Soomaaliyeed ee dacwadaas sidii ku gabagabowday baahinayay af Soomaaligi uu ku baahiyay iyo qof aan sida u sii weynayno uu ku dhacay in la isku baraarujiyo in loo baahan yahayna ay ila ahaatay Grace Mugabe ayaa subaxdii dambe iyada oo nabdoon degida dayuuradaha ee xarunta dalkeeda ka degtay waxay kadibna waxaan dhageystay wariyihii aan soo sheegay oo leh saaka goor hore ayay galeys dalkeedii Zimbabwe xaruntiisa haraare ku guuriyay noqot inta hadaba aan soo bandhigin erayga qoonsigaale ee weedha ku jira ahna guuriyay noqot waxa haboon in la xusuusiyo inay jiraan erayo macna qora xambaarsan hase ahaatee dadka iyo xooluhu ay kala leeyihiin loona kala adeegsado tusaale ahaan marka la isaga waramayo qof dumar oo lagu biday waxa la yiraahdaa hebli uur bay leedahay hayeeshe marka xoolaha laga hadlaayo waxa la yiraahdaa hasha rida ama lahdu waa himantahay faaduma waa umushay ayaa la yiraahdaa ergaas oo haweenka mooye aan markii ay dhalaan xoolaha loo isticmaali karin cudurka feeraha ama qaaxada aynu u naqaani marka uu dadka ku dhaco magacyadaas buu inoo leeyahay marka uu adiga ku dhacase sambab baynu ku magacawnaa dadku waxbu cunaa xooluhu sawaa daaqaan dadku waa dhintaa xooluhu sawaa baqtiyaan sidaasi leeg ereyga guryo noqod wuxuu ka mid yahay ereyada xoolaha u gaarka ah weliba xoolaha oo idil ma ahee waxaraha ayay reer miyigu u adeegsadaan marka inta reerku guuro oo xero cusub dego ay dib iyo xeradii laga soo guuray u cararaan kolkaas buu odayga reerka leh caruurta ciidamisa amaba haweenkiisa ku booriyaa war waxalihii waa guryo noqdeen hal la doono yaan bahal kulayn sidaa darteed waxay ahayd weliyuhu inuu yiraahdo saaka goor hore ayay Grace Mugabe dalka Zimbabwe ku soo noqotay ama ku soo laabatay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halka haynoo tuuga wayan toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebaydmo
qoraaga axmed faarax cali idaa jaad buu mahadsan yahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha wali waxaa dhageysanaysaan VOA Washington markana barnaamijkii ciyaaraha waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo birri galab iyo habeen dambe dhageystayaal waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan sareebreebka koobka adduunka ee lagu qaban doono sanadka soo socda dalka raashiya ciyaaraha ugu xiisaha badan ee dhinaca sareebreebka ayaa wax ay ka dhici doonaan qaaradda latin america xulalkuna waxay isu arki doonaan sidan boliviya waxay la dheelaysaa xulka braziil uruguay ayaa aadi doonta venezuela argentiina waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay beru chile iyo ecuador ayaa fooda isdiri doona halka baraguay iyo colombiyana isla ciyaari doonaan haddaba waxaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde aan kala sheekaysan doona ee mascadde ciyaarahani aan hadda sheegay tan ugu xiisaha badan ee isha lagu hayn doono waa tee
waa kulanka dhex maraya ee argentiin iyo beru labadan kooxood waxay leeyihiin mid 4-20 dhibcood kaalinta afaraad waxaa hadda fadhisa beru oo goltirsi kaga sarreysa argentina kooxda kaalinta shanaad ee marka labada kulan ee ka dhiman isreereebkan ay soo gabagabowdo gashaana waxa ay aadi doontaa isreereeb ay la geli doonto wadanka new zealand marka waxaa xusid mudan labadan kooxood ee kulanka ay ciyaarayaan waxaa iyaduna kaabiga ku haysa kooxda chili oo iyadu 23 dhibcood leh jili kulanka iyadu ay ciyaarayso waxay la ciyaaraysaa gudoor gurigeedana ku ciyaaraysaa marka haddii ay suuro gasho labadan kooxood ee baraguay aan idhaahda argentina iyo beru wax bareejaa haddii ay galaan labadaasi min 25 waxay markaasi suuro gelaysa in jili ay kaalinta afaraad iyadu halkaa ku carirsato argentina iyo beruna ay markaasi kasii hooseeyaan waxaa kaloo xusid mudan kulanka kama dambaysta ah 10 bisha la ciyaari doono waxa uu beru la ciyaari doontaa colombiya gurigeeday ku dheelaysaa markaasi halka kooxda argentinana ay markaa la ciyaari doonto ecuador oo guriga ecuador ay tagi doonto marka murow ilaa iyo hadda kooxaha la yidhaahdo argentina peru iyo chile cid ay u caddahay inay koobka adduunka ka qayb qaadan doonto ma jirto
marka waxa laysku heysta ayaa ahaa hal boos oo ah booska shanaad maadaama shan koox ma aragtay ay u bannaan tahay latin america ilaa iyo imika braziil ayaa soo baxda uruguay colombia peru iyo argentina ayaa marka ma aragtay isku haysto
waa sidaas weliba kaalinta afaraad iyo shanaad waa laba boos kaalinta afaraad qofkii gala oo beru hadda ay fadhiso si automatic ayuu soo baxaya laakiin meesha dhibaatada ka taagana waxay tahay booskaasi ayaa ciddii xaqiiqsanaysa ilaa iyo hadda aysan caddayn marka laba boos ayaa waxaa isku haysata ugu yaraan 4 qaran oo xataa baraguay oo 20 dhibcood ayaa iyada lafteeda fursad haysata waayo labada kulan ugu dhiman haddii ay badiso kooxahanna ay qaarkood sii biriraxdaan
ama barejoyin ay galaan xitaa waxaa dhici karta inay ka faa'iidaysato ay tagto 7-20 dhibcood
aad iyo aad marka lama oga sida wax noqon karayaan laakiin waa la kala horeeyaa argentiin maadaama ay meesi haysato ciyaartooy fara badan oo wanaagsan ay haystaan waxaa suuragala inay beru booska kala baxdo aan qaaradda latin america way adag tahay
waan ogaan doonaa mascaddo haddii argentiin oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta marka ay timaado koobka adduunka ay ka hari doonto sanadkan iyo haddii ay soo bixi doonto dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaana igala qayb galay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascaddo
nuur iyo mascadde aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal idaacaddeenna intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cabdiaxmed waxaan idinkaga tegaynaa tan ismaqal dambe nabadgelyo